halkani waa washington idaacadda habeennimona waxaa idiin daadihaynaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waa habeen salaasaa bisha ogost labaa todoba sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee todoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo beeniyey warar sheegaya in madaxweynihii shalay xilka ka degay cabdi maxamuud cumar saaka xoog looga kaxaystay gurigiisa
wararka sheegaya madaxweynaha waa la jir dilay ciidan qarabaa xoog ku galay goobtu deganaa oo xoog ku kaxaystay waxba walaalkama jiraan madaxweynuhuna inuu safar shaqo u tago caasimada dalka waa wax mar walbaba dhici jirtay haddana dhacday
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaal beeleedyo ay dhowr iyo toban qof ku dhinteen oo ka socda meelo galbeedka kaga aadan magaalada kismaayo
arrinta hadda maanta wax laisku haysto oon kuu tilmaami karo male waanu jahli iyo caqli xumo ummadda la soo daristay waa nasiib darro wax maanta aan dhihi karno war dadka xoolo kama dhexeeyaan darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo unbaa ka dhexaysa wax laisku haysto oon maanta aan tilmaami karno male waa nasiib darro ku soo zaaiday deegaanka galbeedka gaar ahaan kismaayo
waxaad sidoo kale maqli doontaan xarunka faalloota arrimaha xagjirnimada oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho oo sheegtay in al-shabaab ay samaysteen manaahij ay ku faafiyaan afkaarahooda
xubintii dooda gaaban barnaamijka amuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
la taliyaha ammaanka qaranka maraykanka john bolton ayaa ku eedeeyay kuuriyada waqooyi maanta inay ku guuldaraysatay inay horey u sii wado ballantii uu hogaamiyahooda kim john un ka qaaday kulankii singapoor bishii juun kaasoo ahaa inuu hubka nukliyeerka dib uga laabanayo bolton ayaa ku sheegay waraysi uu siiyey telefishinka fox news in hadal iska dheh ah ama markaasi aan dib markaasi loogu laabanayn aanan xilligan loo baahnayn balse la doonayo in la arko heerka ay ka marayso kuuriyada waqooyi burburinta hubkeeda nukliyeerka bolton waxa uu sheegay tan iyo kulankii labaad ee madaxweynaha in aysan jirin wax tallaaba oo ay u dareemayaan in ay qayb ka tahay burburinta nukliyeerka oo ay qaadatay kuuriyada waqooyi bolton waxaa kale uu sheegay in maraykanka aysan qorsheynaynin in ay debciyaan cunaqabateyntii dhaqaale ee ay ku soo rogeen pyongyang ilaa ay samaynayso isbeddel muuqda oo lagu qanci karo
kooxa gurmadka ee baaritaanka ku howlan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay boqol qof kadib dhulgariir xoog badan oo axaddii ku dhuftay xeeb ku taala dalka indonesiya dadka guryahooda ay ku dumeen dhulgariirka ayaa teendhooyin looga dhisay meelo bannaan ah oo loo daadgureeyey maalintii isniintii dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay toddoba magnitude oo ah qiyaasta lagu qiyaasay dhulgariirka ayaa lagu soo warramayaa inuu saameyn ku yeeshay dibbaaxadiisu dhul ay gaarayso toban iyo badh kilomitir oo isku wareega kaasoo ku yaala waqooyiga jasiiradda lambok waxaa kale oo laga dareemay dhulgariirkan jasiiradaha bali sumawa iyo weliba bariga jafa
maraykanka ayaa mar kale dib ugu soo rogay dalka iiraan cunaqabateyntii dhaqaale ee dalkaasi sarneyd cunaqabateyntan ayaa markeedii hore iiraan loogu soo rogay si loo xadeeyo barnaamijkeeda nukliyeerka waxaase markii dambe looga qaaday heshiis caalami ah sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobanka madaxweyne donald trump ayaa si joogtaha u cambaareyn jiray heshiiskaasi wuxuuna maraykanku ka saaray heshiiskaasi saddex bilood ka hor cunaqabateyntan ayaa hirgashay saqdii dhexe ee isniinta goor hore oo saaka ayuu ku weeraray iiraan in maamulka ka jiraahi uu yahay xilligii markaasi inuu yahay mid keligii taliya ah oo dilaa ah kaasoo sii wada uunbuu yiri inuu daadiyay dhiigga dadka rabshada iyo fowdana ka shaqaynaya waxaa kale oo uu ku celiyay madaxweyne trump in nofembar shanteeda maraykanku uu sii wadi doono cunaqabateynta dhinaca tamarta iyo ganacsiga ay la gelayaan ganacsatada ajaanibta iyo hay-adaha dhaqaalaha bankiga dhexe ee dalka iiraan
simon bagbo oo xaaskii madaxweynihii hore dalka ivory coast ayaa ka mid noqotay ilaa iyo siddeed boqol oo maxbuus oo cafis u fidiyey madaxweynaha waddanka ivory coast alasan wataara سيمون باغبو ايا سند كي لبا كونيا شنية طبان كي وحال لغو حكومة لبا تنسونو حبسية كدي مركي لويه دي ينا خطر كوتاها امنيقة دل كاسي او دعا باريق افريكا ما ايراه دا قلبات كافريكا سبب الله حريرة دور كي اي كعيار تي علا دي دل كاسي كد عدي سند دي لبا كون يكوبية طبان كي سند كي وحرين محكمة دا كوتاها لدل كاسي ايا حكوم كتور تي امبا geen ka toortay dambiga loo haystay kaas oo la xiriiray gobol fuliyo ka dhana xuquuqda aadanaha dacwadoogayaasha dawladda ayaa ku eedeeyay Simon in ay sameysay koox hubaysan oo beegsada kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeday sayigeeda madaxweynihii hore ee dalkaasi Ivory Coast Laurent Gbagbo kooxdan ayaa dadka ku weeraray jiray diyaarada helicopterta dad lagu qiyaasay 3000 oo qof ayaa la sheegay in lagu dilay rabshada ka dhacay dalka Ivory Coast kadib doorashooyinkii 2019kii rabshadaha ayaa yimi kadib markii Alassane Ouattara oo xilligaasi ah hoggaamiyaha mucaaradku doorashada kaga guuleystay madaxweynihii xilligaasi Laurent Gbagbo ayaa diiday in doorashada laga helay laakiin markii dambe ciidamada ayaa ka qabtay xarunta madaxtooyada
halkaas warkaasi kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington aan ku bilownay madaxweynihii shalay xilka ka degay ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Umar ayaa lagu soo waramaya in ciidamada militaryga federaalka ay u kaxaysteen dhinaca magaalada Addis Ababa ila ku dhawdhow maamulka ayaa u sheegay VOA da in ciidamadu ay saaki isku gadaameen guriga Cabdi Maxamuud Umar markii dambana ay diyuurad nooca qumaatiga u kacay ku qaadeen wariyaha VOA da Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka jiga kula xiriiray mid ka mid ah salaadinta deegaanka oo lagu magacaabo Sultan Abdullah Sultan Bashir
walaalo aan saaka aan waqti ay ahayd madaxweynaha waa ogtihiin inuu xilkii uu iska wareejiyay aan saaka sagaalkii subaxnimo ayaa gurigiisi waxaa isku hareereeyay ciidan ilaa 6000 oo gaari oo wata ilaa 800 gaari oo gawaarida gaashaaman ee kuwa loogu talagalay diyaaradaha iyo helikoptero iyo tankiyo iyo beebey wax ay la wadanin ma jirto ayay gurigiisi isku hareeriyeen halkaas ay ka qabteen iyaga oo jir dilay ayay halkaa ka kaxayseen oo diyaaradii helikopterta ahayd ay saarteen
marka la wadayay madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar waxaad sheegtay in la jir dilay annaguna waxaan maqlaynaa warar ka duwan kuwa ah in ciidamada federaalka Ethiopia ay u galbiyeen dhinaca magaalada Addis Ababa oo u raacay maxaa xaqiijinaya in jirdilka iyo weerarka aad sheegayso u dhacay
walaal horta anigu waxa weeye waxaan ahay nin Suudaana waxaan ku sheegayayna waa wax xaqiiq ah wax markay dhacaana waad ogtahay wararka wax been u baa la wada bixiyaa ninka kulaalay waa wax aan kulaalay waa Suudaan weeye sida aan kuugu sheegay ayay wax u dhaceen sida aan kuugu sheegay wax u dhaceen
shalay madaxweynaha hadda kusimaha ah ee Cabdi Maxamuud Cumar bedelay waxa uu sheegay in dawladda federaalka Ethiopia ay ogeyd jagada loo dhiibay arintuna ay degan tahay xaaladu ay degan tahay maxaa isbedelay marka uu weerarkan keenay
walaal wax isbedelay oo arin caadi ah ma jirto arintuna sida anigu aan hadda kugu sheegay ayay u dhacday magaaladii iyaga unbaa jooga dadkii ku haray halkaaday xabad kala wada daaleen yay ugaarsanayaan iyayaa jooga magaaladuna waxay noqotay magaalo militari bay noqotay Ethiopia constitution iyo sharci bay leedahay sharcigii Ethiopia la jabiyey
kaasi waxa uu ahaa Sultan Cabdullaahi Sultan Bashir oo isagoo ku sugan magaalada Jigjiga qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha Maxamed Colaad Xasan
dhinaca kale waxaa soo baxay warar iskhilaafsan oo la xiriira qaabka Cabdi Maxamuud Cumar ay ciidamada u kaxeeyeen iyo inuu raali ka ahaayeen kale Maxamed Colaad Xasan ayaa sidoo kale qadka telefoonka ee Jigjiga kula xiriiray Guuleed Cali Faahim oo ah maareeyaha guud ee hay'adda cilmi baarista dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia horena waa duqa magaalada Jigjiga waxaana weydiiyay waxa ka jira wararka sheegaya in madaxweynaha xoog lagu kaxeeyay
walaalo horta xogta shirkada waxa weeye shalay markay ahayd shalay ayay guddiga fulintii qoraalka ee xukuumadda ay yeesheen shir degdeg ah taasoo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu xilka uu hayay madaxweynenimo lagu wareejiyay madaxweyne cusub oo Axmed Cabdi oo wasiirka biyaha ahaan jiray hadda koox si loo dardargeliyo loona saan qaado isbedelka guud ee hadda dalka ka socda ee reformka guud deegaankuna uga mid noqdo. Taa marka lasoo dhaafo wararka sheegaya madaxweynaha waa la jir dilay ciidan qaran baa xoog ku galay goobta deganaa oo xoog ku kaxaysay waxba walaal kama jiraan. Madaxweynuhuna inuu safar shaqo u tago caasimada dalka waa wax mar walbaba dhici jirtay, haddana dhacday. wax la jir dilay iyo dad qaxay iyo dad la dhibaateen iyo toona meesha ma jiraan.
Laakiin Salaadiin iyo dadka deegaanka oo aan la hadalnay qaar badan waxay xaqiijinayaan in Cabdi markii la kaxeynayay aanu raalli ka ahayn oo la qasbay. arrintaa ma jirtaa?
ma jirto. cid magac khaldan isticmaalaysa ahayd faclaan shacabnaa rabtaa oo dhibkii magaalada ka dhacay mid lamid waa inay dib u dhaco ka shaqaynaysa baan qabaa inay tahay hawshaas socod kama jiraan.
marka xaaladda guud ee gobolka Soomaalida Ethiopia waa sidee hadda? mar haddii maamul cusub yimid qalalaasa maalmo dhacay ciidamadii milatariga Ethiopiana ay gobolkii meelo kamida gacanta ku dhigeen oo ay soo galeen, hadda waa sidee xaaladda guud?
walaal meesha dhibka ugu weyn ka dhacay waxay ahayd caasimadda Jibsiga ahayd. haddana anigu goobtaan ku suganahay waa caasimadda, waxaan warbixin kaasin karaana waa caasimadda. xaaladda guud ee deegaanku waa nabad weyne degan tahay, dhibina kama jiro. caasimadduna marxaladda ay labada beri ee lasoo dhaafay soo martay hadda aad bay uga soo kabatay. dadkuna si degan bay ugu nool yihiin guryahoodii. ciidamada qaranka iyo ciidamada deegaanka oo wada shaqaynayaana wixii amniga quseeya ayay wadajir u sugayaan. dowladda deegaankana de hadda taas ayuu madaxweynaha cusubi ka codsaday shacabka, odayaasha iyo culimaadiinkaba inay nabadda ka qayb qaataan, dadkana la wacyigeliyo, dhibtana la xakameeyo.
magaalada jigjiga waxaad horugu ahayd duqii magaalada, dabcan horumar badanna way sameysay. dhinaca siyaasadana weli mushkilad baa ka taagan oo waxaa jira dad badan oo diidan siyaasadda dowladdiina oo ku kacsan. qorshihiina kan xiga muxuu yahay oo aad u qaadaysaan sidii gobolka loogu soo dabaali lahaa nabad?
wixii horta wada hadala ee xukuumad ahaan dee dhaliil jirta in laga saxo, laga wada hadlo, laga xaajoodo, wadajirna loo saxo, waxay dhigan jiraa dowladda deegaanku mar walbaba diyaar bay u tahay. haddana intii lasii xoojiyo oo la dardargeliyo wixii dhibaatooyin jira in la turxaan bisiyo xaaladan hadda dhacday, laakiin inaan horta nabadda siday ahayd iyo wada noolashaha shacabka badan ee magaalada ku nool halku waa in lagu soo celiyo weyaan shaqada ugu horreysa oo loogu muhiimsan hadda ee gacanta lagu haya lagu howlan yahay. wixii siyaasada iyo tarashee kale iyada xilligeeda kolleyba xisbiga talada haya dee qorsho guud buu u leeyaho xilligeeda la geli doona haddii lahayda.
tabashada haddaan raacno dadka gobolka kasoo jeeda Soomaalida ah waxay waxyaabahii ugu badnaa ay ka cabanayeen maamulkiina waxay ahayd gacan biro oo aad ku hayseen iyo isticmaalka ciidamada booliska gaarka u tababaran ee Leopoliska loo yaqaan. iyagu hadda ma xakamayseen oo dhibaatadii ummadda lagu hayay ee dadka tabanayeen ma laga xakamay?
horta taas dhibka ciddii tabashada qabtaa kolleyba siyaabo kala duwan dhibka waa u sheegan kartaa mar naba, laakiin dadka dagaar loo dhibaateeyo oo gacan dira lagu qabta ama falagal xumaan loo sameeyo iyadayna haboonayn ama ayna qorshaba noo ahayn. haddana haddii ay qaladaad jiraan in la saxo iyada diyaar baa loo yahay. mar walbana wixii khaldamo waa la saxay, haddana waa la saxay haddii lahayda. fariinta u muhiimsana laakiin raba waxa weeyaan dadka shacabka ee magaalada caasimada ku nooli wax hadda dhibaato ah oo laga qaxo ama laga ordayo ama madaxweyne la dhibaateeyey midna inayna jirin, shacabka inay dejiyaan noloshooda sidii nabadda ahayd ee deganeed ay kusoo noqoto ayaa rabnaa inaan dadka si ballaaran u gaarsiino.
ciidamadii booliska Leopolis yay ka amar qaataan mar haddii madaxweynihii oo ugu sarreeyay uu madaxu ahaa meesha ka baxay madaxweyne cusub baa yimid dabcan oo booskiisii bedelay, madaxweynaha cusub ay hoos imaanayaan mise hadda waxay ka amar qaadanayaan dowladda federaalka maadaama xaalad lagu jiro?
mayane siday nidaamku ahaa madaxweynuhu baa ka baxay oo isagu dee shaqadii ka daalay, madaxweyne cusubna uu yimiday. taas isbedel guud oo hadda ciidanku meel kale ay u sagaani ma jirto siduu nidaamka iyo dowladnimada iyo kala dambeynta sharcigu ahaanbu haddana yahay siina ahaan doonaa haddii lahayda. dhibaato way dhacday, dadna dhib bay kasoo gaadhay in wixii dhib intaa lagu xakameeyo lagaga shaqeeyo hay-adaha amniga hadda sugaya amniga deegaanka laguna gacan siiyo dadkuna ku garab istaagaan bulshaduna ay isdejiso oo dee dhibkii labada qaybsada dhacay ayaan jeclaan lahaa in la gaadhsiiyo shacab weynaha ku nool caasimada deegaanka. inta kale dalka dibaddiisa ku maqana arrin dhibaato hadda laga warwaro deegaankii Soomaalida ka taagan ama dowladdinta ama burbur dhacay midina ma jire in la isdejiyo wanaagana laga wada shaqeeyo keliya ayaan ka codsan lahaa dhammaan inta ku taaquluba ama ku shaqada leh ama kasoo horjeeda deegaanka Soomaalida.
waxa jiray qala khasaare dhacay oo intii rabshadahan ay socdeen ee ciidamada federaalka ay soo galeen magaalada dadkuna ay xoogaha gadoodeen, rabshadaha dhacay, dad baa dhintay, hanti baa burburtay. wax qiyaasoo aad ka samayseen khasaaraha dhashay dhimashada tiradeed hadday noqoto iyo hadday noqoto wixii burburay?
weli wallaahi taas burbuxa xog buuxa kaama siin karo oo dee gidig gaara ayaa hawsha waxay saaran gacantana ku haysa xilli dhowna kolleyba wixii khasaare dhacay si official ayay dowladdu u sheegi doontaa ama loo cadayn doonaa. Hadda taa muhiimsan waxa weeyaan in magaaladii naba tahay dadkii nabadgooda degan yihiin, ciddii dhibi soo gaadheen adee dhibkii lala qaybsanayo oo la garab taagan yahay, jawi fiicanna uu jiro, ciidamada qaranka iyo kuwa deegaankuna ay wadashir u shaqaynayaan.
Warar baa sheegay in ciidamada federaalka ay dad soomaaliyeed ku dhex toogteen magaalada jigjiga intii rabshadaha ay socdeen oo ilaa 30 qofood ay dhinteen, laakiin qaar ka mid a dadkaasi ay toogasho toosa ciidamadu u geysteen. Xogtaa ma jirtaa?
Taa waxba kama jiraan. Waxa weeyaan arrimaha barabagandada ee kicinta abuuraya ama samaynaya ayay kow ka tahay. Xogtaasi saliyadaatoona ma laha.
Guuleed Cali Faahim oo ah maareeyaha guud ee hay-adda cilmi baarista dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo isagoo magaalada Jigjiga ku sugan khadka telefoonka ugu warramaya wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kalena wararka caawa naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in magaaladu ay degan tahay sida aanu ka helnay ilo madax bannaan dhinacyada magaalada. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa xaaladda magaalada waxa uu wax ka weydiiyey wariye Maxamed Ibraahim Ruush.
Aniga markii mataqaanaa naga soo bilaaba maalintii sabtiga aanu soo dhacsanay iyadoo ahayd markii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Kajiga xarunta deegaanka ayaa runtii waxaa naga dareemayey in mataqaanaa magaalada inta badan markii saamay magaalada ku yaalatay shabaahasi in arrimo fara badnaa magaalada ku yaalay soo toogana magaalada Kajiga gaadiidkii iyo dhanba dhinaca nolosha waxaa mudaa in arrintaas saameyn ku yeelatay xukun weyna ay istatin marka yana waxaa la odhan karaa markaan hadda eegno tusaalahaan suuqeyna magaalada Jigjiga marka waxa weeye waa meel aada uga duwan sidii mataqaana u ahaa maalmihan soo dhacnay sida badan meheradaha ku yaalay magaalada waa xidhan yihiin waxa weye mataqaana ganacsi mataqaana dagaal ganacsi ku jiro runtii waxaa moodaa mataqaana maalmahan arrintaas ay mataqaana si weyn u saameysay u noqoto sabaa kala duwan ee bulshada iyo haddii ay noqoto sakiibaa mushtariga la sii wada
waa gartay marka ka waran waxbarashadii iyo goobihii caafimaadka korontada ma shaqaynayaan waxaas oo dhan
muru gudahanba qeybaha gaashati waxay ka mid yihiin goobaha iyagu xirnay aan shaqaynayn xilliga hawl inkastoo laysa uu joogo oo mataqaana maalintii rabshadu ay dhaceen gelinkay dambe uu laysa uu soo dhacay imisana laystii inkastoo ay helayaan laakiin haddana waxaa iyadu weli taagan oo xidhan albaabadii gudaha waxbarashada ku yaalay magaalada Jigjiga taasoo mataqaana waxa weye saameys ay ku yeelatay qotoonkii diwaan ka dhacay magaaladatan markaa la shakaysto waardiyiinta inta badan waxaay ku sheegayaan inaanay mataqaana xilligasa mataqaana ay awlaadiga mataqaana aanay ku biinay karin goobihii waxbarashada marka waxay leeyihin waxaan ka masugaynaa inta bal xaaladu mataqaana waxa weye ay ka degayso inta xaaladu mataqaana ay iska bedelayso inta la furayo goobihii kala duwan waxbarashada marka cumuuman waxaa odhan karaa guud ahaanba ay taagan tahay mataqaana waxa weye ma jiraan goobo waxbarasho ka furan magaalada markii ay rabshadu ka dhacay
ka waran ciidamadii militariga ahaa ee dowladda federaalka gudaha magaalada miyay ku jiraan
ciidamadii ka socda mataqaana waxa weye dowladda dhexe ee federaalka waa isuga magaaladooda iyo markii rabshadu ay dhaceen mali kadib ciidanku waa yimaadeen waxaana ay ku sugan yihin goobaha muhiimka ee mataqaana magaalada bartinkeeda laamiga weyn oo kale waxa weye waxay inta badan xooga saarayaan sidii mataqaana xasiloonida iyo mataqaana kaladambeyntu ay ugusoo noqon lahayd heerkeeda marka ciidanku ay joogaan wax mataqaana la odhan karo hadda mataqaana waxa weye dhibaato oo agni
waa gartay maamul baa jiray oo kumeel gaar ah oo xilka kala wareegay madaxweynihii hore ee iscasilay marka maamulku ma shaqo bilaabay bal yana faahfaahin naga sii arrintaas
uru waxay xalay markii madaxweynaha kumeel gaarka ah degdeganka soomaalida ethiopia hogaamiye axmed cabdi maxamed uu mataqaanaa ka hadlay warbaahinta marka waxaa la odhan karaa yadu maadaama aada u gaaban tahay weli mataqaanaa waxa weeye maamulku ku hawlayahay maamulku sidii mataqaanaa mar walba uu hawlaha mataqaanaa bulshada loo hayay maamulku uxinlaa marka weli lama odhan karo madaxweynaha
ugu dambeyntii xaaladda guud ee caawa iyo dareenka dadka magaalada waa sidee
magaalada Jigjiga runtii waxaa lagu yaqaanay magaalo weyn oo shidan oo runtii waxaweye magaalada geeska afrika waxay kamid ahay magaalada ka tilmaama waxay magaalo koreysa waxay magaalo habeenkii xilli dambe oo mataqaana waxa weye dooba lagu gaaro waxa weye ustaadiyo dimco inuu afarka dambe ama koyi soonka dambe uu socdo حديث العاوة وحد مدى وعيسك بذنك 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 ورس دادكو انتي وحد مدى سيدة عيسكي سامينة كويشين دادكو مدام دادكو اي حين دك عراض انا يقول جد عراج سن غنغط النولا دادكو افشد انا وحوي امد الغوصوين ويقول ان لكم من انتي عارضني وحول دواي ومسكا واي دوين تمسا أنا فتحت مكان وراء سطوح حكومين ما بشكر مثلاً الحول وانبقي ما يدخل عني شيء أحلى ورنا كرما تحقق أساس الترسان شنو في يوم كذا دلنا وشبيه يحاولي يكون في الروحية مفتاح ذلك كل عصر ديان في الشيء
كاسنا وحا وريه محمد إبراهيم روش أو الرمي وريه إن النور حسن نور سقوا كسوغان مقالة جيجيجا
marka la fiidiyo aan wanaagsan dhamaantii madhigaysteyaal waa VOA Washington idinka soo gaaraysa ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyooday tirintaasi ka badan way ku dhaawacmeen dagaal baaleed maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ku yaala magaalada Kismaayo dagaaladan ayaa ka dhashay muran la xiriira lahaanshaha dhul wariyaha VOA da Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Nairobi
ilaa ay hadda inta la xaqiijiyay 15 ruux ayaa ku geeriyootay tirintaasi ka badan way ku dhaawacmeen kadib dagaal beeleed iyo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay deegaanada la helay Dalsan iyo Koyaame kuwaas oo qiyaastii 15 ilaa 20 kilometir dhinaca galbeed oo beegan magaalada Kismaayo dagaalka oo ku qotoma muran ka dhashay lahaanshaha deegaanadaasi ayaa waxa maleeshiya beeleedada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan qoryaha darandooriga u dhaca iyo seefaf saameynta dagaal beeleedkan ayaa si xoogan looga dareemaya magaalada Kismaayo iyadoo dhanka kale uu maamulka Jubaland maanta xabsiga u taxaabay dad u badnaa ganacsato oo lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin dagaalka xildhibaanada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada Jubaland ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin dagaal beeleedyada xilligan ka soo cusboonaaday deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo Iftiin Hassan Basto waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha aqalka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya.
Waa nasiib darro wiil Soomaaliyeed inuu maanta u geeriyoodo Ismaalayacni arinta waxaan leenahay sidii lagu caanadaato ciidamtooda la celiya si degdeg ah wax looga qabto. In khadar runaantii arinta hadda maanta wax isku haysto aan ku tilmaami karo male waan jahli iyo aqli xumo umada la soo daristay waa nasiib darro wax maanta aan dhigi karno wadadka xoolo ka madhaxayaan darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo baa ka dhaxeysa wax la isku haysto on maanta aan tilmaami karno male waa nasiib darro ku soo zaaday deegaanka galbeedka gaar ahaan Kismaayo dadka umada meesha wada degan waxaan leenahay walaalayaalo heshiya nabad ku heshiya gacmaha isqabsada dadkii maanta isgargaari lahaa wax u soo tari lahaa ayaa tihiin maanta dhexdeena inay colaad ka soo noqoto waa nasiib darro waa ayaan darro arinta wax la qaadan kara ma aha waxaan leenahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta waxaan kula talinaynaa si degdeg ah in colaantaas loo joojiyo arintaas aan ku talin lahaa aniga fakarkayga insha Allah
sanadihii la soo dhaafay deegaanada ay haatan ka soo cusboonaadeen dagaal beeleedyada waxaa horey oga jiray dagaal goos goos ah oo u dhixiyay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo maleeshiya beeleed deegaanka ah waxaana hadda soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay qayb ka yihiin isku dhaca beelaha deegaanada haatan dagaalamayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ay VOA khadka telefoonka magaalada Kismaayo ay kula xiriirtay ayaa ii sheegay inay ku howlan yihiin sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka socda duleedka magaalada Kismaayo sanata Iftiin Hassan Basto ayaa ugu baaqay maleeshiya beeleedka ku dagaalamaya duleedka magaalada Kismaayo inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalada isla markaana ay wada hadal ku xaliyaan wixii ay kala tabanayaan
bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi waa nasiib darro aad baan ugu xumahay wax meesha ka dhacaya maadaama dad wada degan oo ehela oo walaala oo meesha deegaanka ku wada nool ay shaqada soo dhaxmartay waxaan leenahay markii hore waxaan baaq u dirayaa ummadda degan deegaanka gaar ahaan Jubaland maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta dhalinyarada wax garadka haweenka waxaan leenahay si degdeg ah lagu joojiyo dagaalkaas waxa way dhibaato way
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
ح habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Waxay ahayd maalin jimco ah 7 bishii agoost sanadkii 1998 markii ururka Al-Qaacida uu qaraxiyo ka geystay safaaradda Mareykanka ee Bariga Afrika. Weeraradaasi waxaa ku nafwaayay dad ku dhow 250 qof ilaa iyo 5,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Weeraradaasi oo maanta 20 sano guuradoodii la xusayo ayaa waxa ay yihiin kuwa reebay saameyn xoog leh. Wariyaha V O A Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixin ka soo diray magaalada Nairobi.
Maanta waxaa laga joogaa 20 sanado 7 Agoosto sanadkii 1989 markii weerarkii argagixisada lagu qaaday safaaradii Mareykanka ku lahaa magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam oo in ka badan 200 qof ay ku dhinteen. Markaasi oo la sheegay markii ugu horreysay Afrika weerar ka dhaca inay sheegteen dhaqdhaqaaq Al-Qaacida, kaasi oo markii dambe caan ku noqday meelo badan oo dunida ka mid ah. Maanta dayaafad weyn oo dadkaasi loogu baroor diiqayo ayaa saaka waxaa laga sameeyay isku soo bax weyn oo loogu baroor diiqayo dhismaha Cooperative House, halkaasi oo laga dhisay taalo weyn oo lagu xusuusanayo dadkaas iyadoo weerarku ahaa mid si isku mar ah ka dhacay Dar es Salaam safaaradda Mareykanka ku lahaa iyo safaaradii magaalada Nairobi, oo Nairobi ay ku dhinteen 213 qof halka Dar es Salaamna ay 12 qof ku dhinteen. Danjiraha dowladda Mareykanka u fadhiya dalka Kenya Robert Godek oo goobtaasi saaka ubax markaasi baroordiiqda uu kala qayb galayay dhigay ayaa ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid argagixiso oo saameyn ku yeeshay dadka reer Kenya guud ahaan iyo weliba gaar ahaan dadka Tanzania iyo dunida inteeda kale. Danjiruhu waxa uu sheegay in uu la wadaagayo murugadaasi naxdinta ahayd dadka reer Kenya oo 5,000 oo qof ay ku dhaawacmeen, 225 isku geynta guud ay ku dhinteen labadii safaaradood ee 7 Agoosto sanadkii 2018 ka dhacay dalka Kenya. Waxaanu sheegay inay xusuusan doonaan mar walba dagaalka ay kula jeeda argagixisada iyo dhibaatooyinka gaar ahaaneed ee uu ku hayo dadka dunidan ku dhaqan. Dr Ibrahim Faarax Bursaliid waa aqoonyahan si gaara isagu markaasi uga faallooda arrimaha Afrikada Bari iyo dunida. Waxaanu ku sugnaa markii weerarkaasi dhacayay dalka Kenya, bal wixii dhacay iyo waxa uu ka xusuusto iyo saameynta weerarkaasi uu ku yeeshay guud ahaan qaaradda Afrika ayuu VOA-da uga warramay.
Yasin, waxay ahayd masiibo inteeda la eg. Waagaas qaraxyada ay dhacayeen lama aqoonin argagixiso caalami iyo qaraxyo toona. Waxyaabaha saameynta ay keentay waxaa ka mid ahaa in xataa luqadii arrimaha caalamka loo isticmaalay ay ka bedeshay sidii hore ahaayeen, loona gudbay xilli cusub oo ah inaad ama Mareykan la jirtid ama ka jirtid oo jid u dhexeeya aanu jirin. Saameynta kasukow, boqolaalka dhintay iyo kumanaanka dhaawacmay kasukow, waxaa dhacday in dadka muslimiinta ah si gaar ah loo fiiriyo, kala shaki ayaga iyo qowmiyadaha kalena uu yimaado. Ilaa iyo maantana dowlado badan oo adduunka ka mid oo ay Soomaaliya kow ka tahay ayuu arrinkaas wuxuu weli u diiday inay dowladnimadoodii dib ula soo baxaan. Marka waa nasiib darre inteed leeg, ilaahayna waxaan ka baryaa inta dib la isu fahmo in xaalku uu dib u hagaago.
Yasiin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
VOA.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, fiid wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay. Halkaa warbixinada wararka iyo barnaamijyadaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o oo idinka imanaysa Washington. Qaybihi kala duwanaa idaacaddaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijka amuraha Mareykanka, iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rugan celisa.
La taliyaha ammaanka qaranka ee Mareykanka John Bolton ayaa ku eedeeyay Kuuriyada Waqooyi maanta inay ku guuldareysanayso inay horey u sii wado ballantii uu hoggaamiyahooda Kim Jong Un ku qaaday kulankii Singapore ee bishii Juun, kaasoo ahaa inuu hubka nukliyeerka dib uga guranayo. Bolton ayaa ku sheegay wareysi uu siiyey TV-ga Fox News in hadal iska dheh ah aanan hadda kadib loo baahnayn, balse loo baahan yahay in la arko heerka ay ka marayso Kuuriyada Waqooyi burburinta hubka nukliyeerka.
Kooxaha gurmadka ee baaritaanka ku howlan ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib dhulgariir xoog badan oo axaddii ku dhuftay xeeb ku taala dalka Indonesia. Dadka guryahoodu ay ku dumeen dhulgariirka ayaa teendhooyin looga dhisay meelo bannaan ah oo loo daadgureeyey maalintii Isniintii. dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7 magnitude ayaa lagu soo warramayaa inuu saameyn ku yeeshay dhulbaaxadiisu ay gaarayso 10 iyo waliba 8 kilomitir oo isku wareega, kuwaas oo ku yaala waqooyiga jasiiradda Lombok. Waxaa kale oo laga dareemay dhulgariirkaasi jasiiradda Bali, Sumbawa iyo waliba bariga Jaffa.
Mareykanka ayaa mar kale dib ugu soo rogay dalka Iran cunaqabateyntii dhaqaale. Cunaqabateyntan ayaa markeedii hore Iran loogu soo rogay si loo xadeeyo barnaamijkeeda nukliyeerka, waxaase markii dambe looga qaaday heshiis caalami ah sanadkii 2015. Madaxweyne Donald Trump ayaa si joogto ah u cambaareyn jiray heshiiskaasi, wuxuuna Mareykanka ka saaray heshiiskaasi 3 bilood ka hor. Cunaqabateyntan ayaa hirgasha saqdii dhexe Isniinta. Goor hore oo saaka ayuu ku weeraray Iran bartiisa Twitterka, waxa uuna sheegay in maamulka ka jira Iran uu yahay keligii taliye dilaa ah, kaasoo sii wada inuu daadiyo dhiigga dadka rabshada iyo fowdana ka shaqeynaya.
Simon Bagbo, oo xaaska madaxweynihii hore dalka Ivory Coast, ayaa ka mid noqotay ilaa iyo 800 oo maxbuus oo cafis u fidiyey madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara. Simon Bagbo ayaa sanadkii 2015 waxaa lagu xukumay 20 sano xadhiga kadib markii lagu eedeeyay inay khatar ku tahay amniga dalkaasi oo dhaca galbeedka Afrika sababo la xidhiidha doorkii ay ka ciyaartay colaadii dalkaasi ka dhacday sanadii 2011. Sanadkii hore ayaa maxkamad ku taalla dalkaasi ay ka tuurtay dembiyo loo haystay oo la xidhiidhay gabadfulyo ka dhanaa aadanaha. Dacwad ogayaasha dowladda ayaa ku eedeeyay Simon in ay samaysay koox xubaysan oo beegsan jiray kooxaha mucaaradka ku aasayageeda, kaasoo ahaa madaxweynihii hore dalkaasi ay Kos Lauren Bagbo.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Waxaa maanta oo talaadaha la filaya in dhaqan galaan cunaqabateyn cusub oo Mareykanku ku soo rogay dalka Iran. Dhinaca kalena dadka reer Iran ayaa walaac ka qaba cawaaqibka cusub ee ka dhalan kara, halka wadamada Carabta ee deriska laha Iran ay aad u doonayaan inay arkaan cunaqabateyntan oo cadaadiska ku kordhisa Iran oo ay u arkaan cadowgooda gobolka. Wariyaha V O A-da Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira, oo akan Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeediya.
Telefishanka Sacuudiga uu maalgeliye ee Al-Carabiya iyo warbaahinta Khaliijka ayaa Isniintii si weyn u falanqeynayay cunaqabateynta uu Mareykanku ku soo rogayo Iran ee lagu wado in maanta oo salaasa ah ay dhaqan gasho.
وقال رئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي بإعادة فرض العقوبة الاقتصادية على إيران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد مسؤول أمريكي أن العقوبة
سميينتا أو سعودي غهرك عيو يشيعة أيا وحا أولحا يدقى على بدانو كسعودة ميلغ إكمدهين يمن سوريا يا عراق. هلال خشان oo wax ka dhiga jaamacadda Mareykanka ee Beirut ayaa sheegay inuu aad u la yaabay sida ay warbaahinta Khaliijku arintan isha ugu hayaan, isagoo tilmaamay in dhinaca kale ay jiraan ifafaalo muujinaya in Sacuudigu uu diyaar u yahay wadahadal uu la galo Iran.
Waxaa saaka akhrinaya wargeyska Ar-Riyaad ee ka soo baxa Sacuudiga, waxaana ay ku faraxsanaayeen cunaqabateynta la saaray Iran. Laakiin dhinaca kaleeto, waxaa Sacuudigu uu dalku gal siiyey arrimo ilaaliyaha Iran ee Jedda iyo kooxda la shaqaysa, taasi oo muujinaysa in Sacuudigu aanu waxba ka qabin in Iran ay wada hadlaan.
Madaxweynihii hore Iran Abulxasan Bani Sadr ayaa V O A-da u sheegay in cunaqabateynta iyo colaadda u dhexaysa Iran iyo dunida Carabtu ay soo nooleynayso xusuustii iyo murugadii dagaalka Iran iyo Ciraaq ee sannadihii 80-aadkii.
Xusuusta 80-aad sano ee dagaalka u dhexeeyay Iran iyo Ciraaq ayaa ah mid weli sii qoyan, kana dhex guuxaya maskaxda dadka reer Iran. Dadka reer Iran ayaa ogol inay u hoggaansamaan amarka reer galbeedka, laakiin haddii wax walba la sameeyo, marnaba uma hoggaansami doonaan amarka carabta.
Bani Sadr ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu yahay ninka hindisahan leh, balse waxa uu tilmaamay in cidda ku riixaysa ay tahay Sacuudiga iyo Israa'iil. Waxaana uu xusay in dad badan oo reer Iran ah ay aaminsan yihiin in lacagta shidaalka Saudiiga loo adeegsanayo si loogu qanciyo madaxweyne Trump inuu xayiraad saaro Iran. Madaxweyne Donald Trump ayaa amar madaxweyne ku soo celiyay cunaqabateyntii saarnayd Iran, taasi oo la laalay sanadkii 2015.
Warbixintii wariyaha VOA ee Edward Iranian Hussein Barre Aden ayaa noo soo jeedinay.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Mareykanka, waxay noo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulaanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Dad gaadhaya 1 milyan iyo 600 kun oo qof ayaan dunida haysanin guryo ku filan, waa sida laga soo xigtay hay'adda UN Habitat. Marka la eego dalka Mareykanka, habeen kamid habeenadii sanadkii hore 2017, xog la eegay ayaa muujinaysa in habeenkaas dad ku dhow 504 kun oo qof ayaan haysanin meel ay seexdaan. Tiradaasi waxaa lagu sheegay inay sii kordhayso. Iyadoo hadaba dhibaatadaas jirta, ayaa hay'ad ka jirta gobolka Virginia waxay dadaal ka gashay sidii arrintan guriya la'aanta iyo weliba quudinta dadka wax looga qaban lahaa. Hay'addan waxaa lagu magacaabay Street Light Community Outreach. Waatan Rose Bowers oo hay'addaasi ka tirsan oo sharxaysa inay u adeegaan dadka shaqada haysan iyo kuwa haysta shaqo aan bixinin lacag ku filan oo ay guriya ku kiraystaan.
Many of the people we work with who are literally homeless actually work, but they do not have the skills, the job skills or the educational level.
Dadka iyagu u baahan adeega guryaha bilaashka amaba guryaha qiimaha jaban waxaa ka mid ah dadka soo galootiga ah iyo dadka da'da weyn. Gobolka Minnesota waxaa ka jira adeeg noocaas ah. Axmed Muuse waxa uu ka tirsan yahay adda Brian Coyle Community Center ee magaalada Minneapolis. Waxa uu dadka cusub iyo kuwa da'da weyn ee bariga Afrika ka soo jeeda ka caawiyaa buuxinta codsiyada guryaha.
Dadka imaadaan, first of all, meeshan Soomaali kaligamo, waxay imaado Soomaali, waxay imaado Oromo, oo ay imaado Amhara Ethiopian. So dadka oo Soomaaliya oo Ethiopian Ethiopia ka imaade baa imaadaan. Markii imaadaan, marka guri ka rabaan waxaan diraa, waxa uu diraa meeshi Washington. Washington aadaa u dhahaa application ma halkaas ka keenaan, application ka uu buuxiyaa halkaasan ka caawiya. Ama marmar dadaa jiro oo eego online oo for low income.
Internetka dugu eegta.
Ha, internetka oo eega low income ka raw raadiya. Marka low income ka meeshi uu arko meeshi sa uu buuxiyaa. Ama marmara different, adiga different city or different county ga ajiro opening hayaan oo
section 8. Na meel ka baxsan Hennepin County iyo magaalada Minneapolis, magaalooyin kala duwan eegta.
Magaalooyinka uu eega, marka magaalooyinka ka helo dhaa meelaha marata meesha ma ku buuxiyaa. Markaas hore oo u buuxiyaa, marka follow up kana waxa uu sameeyaa application ka company gana waa application ka ma heshin oo dhaha markaa waa helay markay dhahan, so what is the next step, oo marka oo badankoodu waxa uu ku dhahan adiga 5 to 7 years why mostly oo waa nasiib waxaan way oo sameenaa soo saar magaca ku soo saari karaan, laakiin qofku oo wuxuu jiro lixdan above kuwaas waxaa lagu sameeyaa mostly waa waxa la siiyaa hore laga siiyaa adiga sanad ama la todobo bilood le waayo sugaan
lixdan ka sano ka weynta.
Haa, kuwa kale laakiin oo gaayir wax badan baa sugaan, badankooda waa saas waaye. Guryaha marka waxa uu raadinaa low income ka uu raadinaa section
8.
Haa, so meelahan dhan ba waxaan dhan ba u qabnaa mostly anaka waxaa sidan kuu dhaa sida hore kuu sheegay, guryaha keligamo wax badan baa u focuskeen waa wax badan waaye, waa community halka dadka u imaadaan, waa anaka waa sida caregiver ama waa qofka oo dadka caawiyo assistant .
Rose Bowers oo ka tirsan hay'adda Street Light Community oo ka dhisan gobolka Virginia ayaa sheegtay in dadku ayna guryo oo keliya u baahnayn ee jacayl iyo taageero kale ay u baahan yihiin.
The homeless need more than just a roof over their head. They need love. They need a chance to have dignity. They need to know that they have value. They need to know that people care.
Marka hadaba aynu dadka saboolka ka nimaadno, waxaa jira in dadka awooda ay iibsadaan guryo qiimahoodu aad u sarreeyo. Inta badan kuwooda awooda waxay guryaha ku qaataan ama waa inay yartahay tirada dadka ee hal mar ku bixin kara qiimaha gurigaasi. haddaba se aynu in badan ugu ogaano iibsiga guryaha gaar ahaan bulshada soomaalida ayaa waxaa khadka telefoonka ee gobolka Virginia kula xiriiray Faarax Maxamed Maxamuud oo ka tirsan hay-adda Realty Pro. Waxaan Faarax markii hore weydiiyey halka uu marayo heerka gurya gadashada ee dalka Mareykanka.
Walaahi horta waxa weeyaan guryaha Mareykanku waa waddan weyn, gobolladuna guryahoodu waa kala duwan yihiin, waa kala qaalisan yihiin. Markaad aragtid waxaa ugu qaalisan dhinacan bariga ama haadan Washington area ama haadan New York ama haadan adigu dhinacan bariga la isku yiraahdo iyo dhinacaas galbeedka sida California oo kale. Iyo marka magaalooyinka waaweyn badanaa guryahoodu way ka qaalisan yihiin markii la eego. Weliba waxaa la yidhaahdaa haddii guryuhu cirka galaan badanaa amaba hoos u dhacaan waxaa laga eegaa California. Meeshaasaa maaragtay hogaamisa korukacooda ama hoos u dhacooda. Marka runtii hadda guryuhu guud ahaan aada ayay qiimuhu u sarreeyaan, sababtuna waxa weeye guryaha markaa suuqa ku jiray dadku iibsan karaan ayaa yar.
Waan garta haddaynu eegno dhinacaanan joognay bariga, waad sheegtay magaalada Washington DC dabcan waxay deris la tahay gobollada Maryland iyo Virginia oo Soomaalida badankeedu ay degan tahay. Siduu yahay suuqa hadda?
Suuqa hadda aada buu u sarreeyaa. Guryaha hadda badanaa waxaa la yidhaahdaa waa marka ay u fiican tahay baa la yidhaahdaa iibsadaha amaba qofka iibinaya ama iska iibinaya ama galaha ah. Marba saasay u socotaa, laakiin hadda waqtigan la joogo waa waqtiga qofka guryaha iska iibinaya, waayo hadda qiimaha sarreeya guryaha, taasoo aan idhi waxaa sababaya sida guryaha inta suuqa ku jirta. Marka haddii ay guryaha suuqa ku jira yaraadaan qiimaha kor u kaca, haddii ay bataana qiimaha ayaa dhaca. Marka hadda waxa weeye qiimuhu wuu sarreeya.
Mara qofkii iska iibinayay baa faa'iido badan ku helaya.
Mida kale waxaana kaloo jirta qofku waa inuu deyn raadsadaa. Deynta lafteedana sidii guryuhu qiimahooda berigay waxay ilaahdaan ay dumeen guryaha qiimahooda oo dhan oo dhulka galay, waxaan maleyn waxaa 2006 ayuu bilowday iyo ilaa iyo dhowr sano socday. Siday taasi u dhacday qolyahan wax deyniya bangiyaduna way adkeeyeen dadku inay si fudud iibsan karaan guryo ama waxyaalaha looga baahan yahay inay cadeeyaan dhaqaalahooda iyo inta soo gasha iyo waxyaalo badan. Iyo dee waxaanay halkan creditka yiraahdaan kulli xagga wadan Afrika lagamaba isticmaalee inuu qofku yahay qof aan deymo badan lagu lahayn ama lacag hore u dafirinde.
Waa gartay haddaynu ka hadalno bulshada Soomaalida, gurya gadashadoodu intay laagtay?
Horta gobolladu way kala duwan yihiin. Runtii Soomaalidu hadda gobolladan isku xiga ee Washington DC iyo Maryland iyo waqooyiga Virginia, intaasay Soomaalidu degeen, lakiin meesha ugu badan yihiin waa waqooyiga Virginia. Waxaan aaminsanahay inkastoo dee aan baxs ciidano iyo baaritaan rasmi la samayn, gurya iibsashada waxaa ugu badan waqooyiga Virginia Soomaalida degan marka loo eego gobollada kale. Waayo dadka kan waxay u badan yihiin dad marka hore yimi, badankoodu galay maaragtay iskuullo, nidaamka iyo sida Mareykanka u shaqeeya fahma. Waxaan u maleynayaa gobolka soo raaca inuu yahay Minnesota, oo dee Soomaalidii dhaqaalahoodu markuu kor u kacay. Dhibaatada bergii hore taagneyd waxay ahayd dadku marka Soomaalidu waxay oran jiray qof waliba diyaar wuxuu ahaa intooda badan shandadaha u xidhxidhnaayo inay noqon doonaan tiimay dhicin. Arqalad yaroo kale way iska haysataa Soomaalida oo ah in maaragtay laleeyahay maaragtay ay jirto arinta ah bangiyada muslimiin ay yarun baa jirta, dadkii ay ka baqayaan hadday inay ribo ku dhacaan ama maaragtay hadday guri iibsan lahaayeen. Taa lafteedu dee waxay u baahan tahay dad ka hadlo oo waxaan khabiir u ah, laakiin taasuna waa dhib. Laakiin tii laga soo gudbay inta badan oo dadku aaminsanayeen inay noqonayaan, waxaad moodaa dadkii inay kasoo gudbeen, karadii baa kor u kacday oo cirka gashay. Marka dadku way ku qasban yihiin, Soomaalidu badanaaba caruuro badan bay nuuleenahay, waxa weeyaan guryo baan lagaa kiraynay. Marka waxyaalo badan baaba dadka kalliftaya inay guryo iibsadaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay xaalka adeega guriyeynta ee dalka Mareykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka aanu intaasi ku dhaafno, markana ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheer.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee Soomaaliya ee la higsanayo sanadka 2020-ka. Ayaa waxaa soo kordhaya dad Soomaaliyeed oo ka fakaraya in la heli karo nidaam ka bedelan nidaamka 4.5-ka iyo qabaailka wax lagu soo xulay muddooyinka dambe, si markaasi loo helo dowlad Soomaaliyeed oo ka gudbisa dadka Soomaalida dhibaatooyinkii la soo maray. Waa mawduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay. Waxay kala qaybgalaya Professor Axmed Ali Axmed oo bara sare ka ahaan jiray jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed, haatanna guddoomiyaha dugsiyada Iftiin Group ee Puntland iyo Nairobi, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo u tartamay madaxweynaha Hirshabeelle. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ciise waa ku salaamayaa VOA, sidoo kale Professor Axmed waa salaamayaa. Annagu waxaan rajaynaynaa 2020-ka waddanka Soomaaliya inuu u dareeri doono qof iyo cod, taasna waxaa looga baahan yahay dowladda hadda jirta ee mudane farmaajo hoggaaminayo inay gaarsiiso, inkastoo dhaliilo badan ay ka muuqdaan oo qaabkii lagu gali lahaa iyo farsamadii weli aysan u muuqan siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed. Annaga weli optimistic baan nahay. 4.5 muddo Soomaalida waa ku wareertay, qabyaalad baa noqday, horumar ma samaynin. Marka Sheikh Shariif wuxuu ka saaray dowladdii, kumeelgaarkii uu ka saaray, Xasan Sheekh wuxuu ka saaray dowlad goboleedyadiis ummadda Soomaaliyeed ee Riimaneed inuu kulli uu ka dhigo dowlad goboleed. Farmaajihii tiimkiisa waxaa laga sugayaa doorasho qof iyo cod amni iyo meelo lagu ololayn karo. Anagu siyaasay aaminsan.
Dr. Axmed Cali Axmed,
waa mahadsan tahay runtii. Fikirkaas horta aad baa looga hadlaa, waana fikir haddii la heli karo fiican weeye, in dadku axsaab intay yeeshaan political program wax la yiraahdo jiro qolo walba tiraahdo. Annaga waxaan u malaynaynaa haddii dalkan aanu ku guuleysano doorashadiisa, waxaasaanu horumarinaynaa, waxaasaanu qabanaynaa. Xisbi kalena si kale u wato ajendihiisi, isagana ku doodo oo dadka ka dhaadhiciyo, oo dadku markaas axsaabtaas weliba maaragtay kuwa muhiima oo tartamayo oo mabaadiida ay ku tartamayaan, iyo markii fursad la siiyo waayaaragnimada laga qaado ayay horta ku macaanta. Laakiin su'aal wuxuu ka taagan yahay shacabka Soomaaliyeed biseelka in axsaab la noqdo ma gaarin. Su'aasha meeshaas way meesha ka qarabantay, sababtuna dhaqanka iyaga ayaaba iska daa axsaab ee anigu waxaan rumaysnahay dowladnimada xataa inuu ka soo horjeedo inta qabyaaladii Soomaali qalbiga uga jirto, oo ay u tahay ilaahay ku roonay ideology ama waxaan caqiidada oo axsaabta siyaasadda oo kale ay u tahay. Oo xataa aad arkaysid sheekha hadduu wacdiyo masjidka oo yiraahdo war dadka hadilina, haddii kale ilaahay baa idiin caroonayo aayadaha kusoo degay, markii masaajidka laga sii baxayo oday odayaasha qabiilka ka mida uu yiraahdo tola ayay ninkii hebel abaa la dilay, maxaa lagu dilay ba oran maayo hal layslaayo unbaa dhacayso. Keexiga laba isdirraysa hadday arkaan keexiga bukola ma kan dheer baan garaaca mise kan gaaban. Marka inta caqligaas Soomaalidu ay leedahay way adag tahay in la galo hawshaas. Hawl sahlanna maaha, waa hawl af Ingiriiska sophisticated baa lagu dhaabay, carabiga wax murakkab ah waayo oo fara badan, marka hawl badanna u baahan.
Waxaan arkaynaa 28 sano oo ummadda Soomaaliyeed ay kala qoqobneed, wax maanta qoqobka ka saari kara, horumar gaarsiin kara, siyaasad degan u samayn kara, Soomaali isku keeni kara, dib u heshiisiin Soomaaliyeed samayn kara oo asxaab wey. sababtan ka hadlayna uma ahan xisbi qabiil ku dhisan uma ahan dowlad goboleedada hadda qaab qabiil ku samaysan uma ahan waxaan doonaynaa in midaas laga tago waxaana looga tegi karaa in asxaabtaas la hirgeliyo dadka fursadaha maanta haysta ee dowladda hoggaaminaya waxaa looga fadhiyaa inay arrintaa hirgeliyaan inay fursadahaas ay sameeyaan waan ognahay nabadgelyo waddanka inay iska jirin waan ognahay dhaqaalaha waddanka inuu maaragtay uu aada u liito waan ognahay dowlad goboleedyo oo qaab qabiil u samaysan inay waddanka ka jiraan oo qabyaaladaysan laakiin waxaas oo dhan waxa looga bixi karaa waxa weeye waa xisbi siyaasadeed aragti siyaasadeed wata ummadda soomaaliyeed degmo kasta iyo gobol kastana matalaya annagu waxaan isleenahay waa la gaari karayaa waxaan maaragtay la fogeynayo oo ciidamada amisom oo waddanka jooga oo ciidanka soomaaliyeed aan la dhisi karin taas qaladkeeda waxaa qaadanaya dowladda federaalka waxaa qaadanaya dowlad goboleedyada in dadka hogaaminaya hawmaanta aysan soomaaliyeysnayn haddii la qaato taladayna waxaan isleenahay iska dhaaf laba sano iyo samti oo hadda dhama dowladda federaalk lix bilood in ka yar ayaa waddanka soomaaliyeed lagu gaari karaa dowladduna geligeeda ay koobi kartaa asxaabtuna access ay u yeelan karaan ama dhaqdhaqaaq ay u yeelan karaan inay dhammaan geliga soomaaliyeed ay gaaraan aragtidooda ay gaarsiiyaan
editor axmed haddii siyaabaha dacadda uu ka hadlayo la gaaro oo axsaab siyaasadeed oo shaqayn karta oo aan qabiil ku dhisnayn oo dadkii waa daalay sida adkiisa laga dareemaye dowladdii iyo maamul goboleedyadii iyo shacbigii iyo aqoonyahanadii la dadajiyo miyaanay muddo gaaban lagu gaari karin daalo badan baa hal sana iyo wax ka yar ee kaga soo kabta
doorashooyin runtii si fiican buu maaragtay uga hadlay walaalkay ama saaxiibkay laakiin meesha waxa yaalla wuxuu yahay hadda dowlad goboleedyada qabyaalad bay noqoto yihin waa runtiis hadda xisbiga muxuu noqon doona ma malaa'ig buu noqon doona xisbiguna qabyaalad buu gelayaa waxaana daliilkaaga ah doorashadii ugu dambeysay soomaalida iyo xataa kuwii ka horreeyey waxay ahayd nin walba qabiilka hadba ninka isxigo ayuu maaragtay hadda ka hor baa maaragtay puntland markii kow la aasaasayay baa waxaa ka horreysay ss d f wax la oran jiray markaasaa la yidhi yaa guddoomiye looga dhigaa laba nin baa la yidhi markaasaa nin aan maaragtay oo labada nin nin la qabiila ayaa wuxuu yidhi warheedha buu yidhi waa la weydiiyey waxaa la yidhi yaa dooranaysaa ama yaa taageeraysaa markaasuu wuxuu yidhi hooyaday abtirsan yahay waa ay bartay macnaheedu waa maxay yacni mabda'a soomaaliya ka jiro markii la yidhaaha laisu yimaado qabiil buu noqonaya marka taasa doorashadii sagaal iyo lixdanka haddaad aragtay boqol iyo labaatan kursi oo lagu daray kii aadan cadda kow iyo labaatan boqol iyo kow iyo labaatan kursi baa waxa u tartamay dad kun iyo gog oo ka badan waxa loo ordaayo waxay ahayd laba waxyaabood dar dadka dooranaya waxay dadku ku dooranayeen qabiil amase lagu daray qabiilkaasoo lagu sii daray lacag in la siiyo oo dadka baabuurra lagu qaadi jiray ilaa aakhiri marka waxa weeye waxaanu aragnay xataa iska dhaaf ururadan siyaasiga ah oo aan ideology diin lahayn ururadii diinta ayaa qabaa'il u kala baxtay marka maxaa laga hadlayaa oo la odhanayaa maanta maaragtay marka soomaaliya dowladnimadii baan xataa ka fognay markii daacad loo hadlo dowladnimadii baan ka fognahay nidaamkeedii ma hayno marka sidaa awgeed axsaabtan dee dowlad goboleedyada meeshay mareen oo kale maraysaa weliba way ka daraanay ninka madaxda ka ah tolkiisa unbaa kusoo ururi
cadow maxaa looga bixi karaa marka welwelkan faraha badan ee maamul goboleedyadii iyo qabyaaladii iyo axsaabtii oo qabiil ku dhisan hadday soo baxaan soo muddadii iyo waqtigii ma dheeraanaya adoo halka raacsanay
ummadda soomaaliyeed way tijaabiyeen qabyaaladda iyo dowlad goboleedyada iyo xukunka hadda jira way tijaabiyeen waxa u soo baxday in lagu hongoobay waxa u soo baxday horumar in lagu gaarin qarnigii kow iyo labaataneeda lagu jira geeska africa kacdoon baa ka socda isbedelabaa socda boqolkiiba toddobaatan iyo shan ummadda soomaaliyeed waa dhallinyaro dhallinyartaas waxay doonayaan mustaqbal iftiimaya badihii bay ay ku dhammaadeen qaxootiyaal ayay meelo tiro badan ku jiraan xabsiyaal bay ku jiraan halka u asxaab weye halka waxa weeye doorashayna dhacdo laba kun iyo labaatan taas ayaa horumar ummadda soomaaliyeed ku gaari kartaa taas ayaa nabadgelyo lagu soo dabaali karaa waxay la tahay iftiin baa socda iftiinkaas ayaana noqon karaa midda soomaaliya horumar gaarsiin karta
ugu dambeyntii professor axmed dadka uu ka hadlaya cadowna dhallinyaray u badan yihi abaabul haddii dhallinyarada iyo waxgaradka loo sameeyo qabyaaladan karo xalku muxuu yihi
shaygan qabyaalada ah soomaalida say uga baxdo way adag tahay waxa kaloo jiro oo meesha iyadana ku jiro doorashada
markay one man one vote hal nin iyo hal cod la yiraahdo waa arin qurxoon laakiin ma gaartaa way hay'adihii fulin lahaa iyo shuruudii fulin lahayd baan balahayn marka waxay noqonaysaa waxa loo baahan yahay dadkii horta tirakoob dadkii inay leeyihiin aqoonsi ma garanaysaa waxa kale oo loo baahan shuruuc qalad haduu dhaco dadka lagu kala saari karo waxa yaa kala saaraya maxkamadii way inay xoogeystaa shuruucdii way inay jirtaa wax walba way inay jiraan marka runtii waa wax fiican waxa uu ka hadlayay saaxiibkay laakiinse wax sahlan in la sameeyo marnaba maaha jiilkana waxa weeye meeshii dadka waaweyn ay maraan bay marayaan
adcayad wanaagsantii kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow oo mar u tartamay madaxweynaha hirshabeelle iyo rofesor axmed cali axmed oo ka mid ahaa barayaashii sare ee jaamacaddii ummadda soomaaliyeed haatanna guddoomiyaha ururka waxbarashada iskuulaadka iftin ee puntland iyo nairobi doodigaabna intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo weliba xubintii dooda gaaban aynu dhegaystayaal intaasi kagasoo gudubno gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaa aynu ku sii dhownahayn dibu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqana codka fanaanka xuseen shire iyo weliba heesta suleekha waagaag dhegeystayaal heestaasi suleekha ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddaydii fiidnima waa falastiin axmed imaan iyo anigu cabdixakiin maxamuud sharuuc oo sii wada jira idaacaddaydii kusoo tabinayey iyo guud ahaan bahda v o ed leh tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
sama waye sahya qalat wa idana halban